Earth News Radio 105,8.
Γεια σε όλους, καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8. Σήμερα, Τετάρτη, 27 Μαΐου, η ώρα είναι 9 και 10, θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, η Μαρία Σπυρό είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια Και ο λατρεμένος ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στον ήχο. Μουά, του στέλνω φιλί. Μαρία, μην ζηλεύεις. Δεν θέλω ούτε να το σχολιάσω, αλλά κάτι θα πω, γιατί σήμερα αποχαιρέτησαν η οικογένειά της και η γη της και ο κόσμος που την αγάπησε, την γογό Μαστρο Κώστα, και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό αυτός ο λιγμός της μάνας, αυτό το σ' αγαπώ του άντρα, αυτό το θα σε πάντα μέσα μου της κόρης. Μπορεί να μην την γνωρίζαμε, εγώ ας πούμε δεν την είχα γνωρίσει ποτέ, αλλά είναι κάτι τόσο κοντά μας. Γιατί όλοι κάποιον έχουμε χάσει και τους ξέρουμε αυτούς τους αναστεναγμούς. Οπότε στέλνουμε τη βαθιά μας συμπαράσταση και αγάπη σε αυτή την οικογένεια. Βράζει Δυτική Ευρώπη, καταγράφονται πρωτοφανείς για την εποχή θερμοκρασίας. Αλλά εμείς δεν λέω ότι είμαστε στην ίδια κατάσταση, όχι δεν θα γκρινιάξω. Αλλά γενικά σκαρφάλωσε ο υδράργυρος και στην Ελλάδα. Σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 30 βαθμούς σε 133 μετεωρολογικούς σταθμούς στη χώρα μας. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα 39 της Ισπανίας και της Γαλλίας, τους 35 βαθμούς στο Λονδίνο, οι οποίοι δεν είναι συνηθισμένοι για αυτοί. Αλλά και έχουν χάσει τη ζωή τους άνθρωποι, να το πούμε αυτό, 11 άνθρωποι. Σύνονται λοιπόν Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία. Τι άλλο άραγε υποχωρούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες. Πάντως όλο αυτό μας προβληματίζει, ή τουλάχιστον να συμφωνήσουμε ότι δεν είναι μια καλή αρχή για το καλοκαίρι που μόλις ήρθε, μόλις μας χαιρετάει και το καλωσορίζουμε, γιατί σκεφτόμαστε τι καύσονες έχουμε να ζήσουμε. Το Emily in Paris. Μιλάω για την πολύ δημοφιλή σειρά που προβάλλεται από τη γνωστή πλατφόρμα και κλείνει με την Ελλάδα. Ο τελευταίος και έκτος κύκλος γυρίζεται τώρα στη Μύκονο. Πέθανε λοιπόν, την έχουν παρακολουθήσει, ξέρουν τον ηθοποιό Pierre Denis, ο Γάλλος ηθοποιός, ο οποίος έφυγε σε ηλικία μόλις 69 ετών, χτυπημένος από τις επιπλοκές της νόσου ALS. Λοιπόν, κάτι γίνεται με αυτή την νόσο, την πλάγια μυατροφικής κλίνηση, την είδαμε και με τον αθλητή, τον Έλληνα, τον ποδοσφαιριστή, σαν να την ακούμε όλο και πιο συχνά, και ειδικά αυτή τη ραγδαία και καλπάζουσα μορφή της νόσου.
Remember, put it out, it's hard to find. Put it out.
Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Στέλιο Διακουλάκη. Είναι αναπληρωτής διευθυντής Ευρώπης του Παγκόσμιου Δικτύου Πόλεων για την Κλιματική Αλλαγή. Τι κάνετε?
Γεια σας, καλησπέρα κύριε Αλγερού. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Και πείτε μας, θα μας πείτε τίποτα παρήγορο για αυτό τον πρόωρο καύσωνα, διότι μας ανησυχεί για όλα αυτά που έρχονται στην Ευρώπη. Και φαίνεται να σοκάρει και εσάς τους ίδιους.
Δεν θα έπρεπε,
προβληματίζει τέλος πάντων.
Ίσως δεν θα έπρεπε να... Καταρχάς εγώ να πω ότι δουλεύω σε ένα παγκόσμιο δίκτυο πόλεων ως αναπληρωτής παγκόσμιο δίκτυο πόλεων για την κλιματική αλλαγή που λέγεται C40. Δουλεύουμε, ναι, με τις μεγαλύτερες πόλεις, όταν λέω εννοώ δήμους, τους δημάρχους. Είμαστε ένα δίκτυο περίπου 100 πόλεων, των μεγαλύτερων πόλεων στον κόσμο. Η Αθήνα είναι μόνο μέλος του δικτύου από τις ελληνικές πόλεις, ο Δήμος της Αθήνας. Και δουλεύουμε μαζί τους και τους υποστηρίζουμε και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, είτε στην προστασία των πόλεων, των πολιτών, των υποδομών από τέτοια φαινόμενα όπως ζούμε αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες στη Βόρεια Ευρώπη, είτε όμως και στις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών με συγκεκριμένες πολιτικές. Δηλαδή, νομίζω τα τελευταία χρόνια έχουμε βαρεθεί να ακούμε ρεκόρ ανώτερης θερμοκρασίας, ρεκόρ καυσώνων. Μετά από τους καύσωνες, δυστυχώς, θα έρθουν οι πλημμύρες και τα άλλου είδους ακραία φαινόμενα. Και είναι μια πραγματικότητα που τα τελευταία χρόνια τη ζούμε σταδιακά. Οι πόλεις πλήττονται, όλοι πλήττονται, αλλά οι πόλεις πλήττονται ιδιαίτερα και οι υποδομές τους και οι πολίτες. Και αυτό είναι κάτι που οι επιστήμονες το έχουν πει. Η θερμοκρασία ανεβαίνει και βλέπουμε αυτές τις επιπτώσεις και έχετε δίκιο, αυτή τη στιγμή στην Αγγλία και στην Γαλλία και στο Βέλγιο αλλά και στην Ισπανία αντιμετωπίζουν φαινόμενα που δεν πρωτόγνωρα. Πάρα πολλές ψηλές θερμοκρασίες για μέσα με τέλη Μαΐου. Δηλαδή αυτό που οδηγεί ακόμα και σε νεκρούς και σε σημαντικές απώλειες υλικές και ούτω καθεξής. Και αυτό το πρόβλημα επιτείνεται σε αυτές τις πόλεις ιδίως στο Λονδίνο, γιατί δεν είναι και τόσο καλά εξοπλισμένες, προετοιμασμένες για τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα. Τα σπίτια δεν έχουν κλιματισμό.
Βέβαια.
Δηλαδή τώρα μπορεί να ακούμε 30-35 βαθμούς που φτάνει η θερμοκρασία. Βέβαια, εντάξει, εκεί παίζει ρόλο και η υγρασία, είναι πιο πολύπλοκο. Και μπορεί να λέμε, εντάξει, τι 35 βαθμούς. Εμείς ζούμε ακόμα χειρότερες καταστάσεις στην Αθήνα ή σε άλλες ελληνικές πόλεις, στους δικούς μας καύσωνες του Ιουλίου και του Αυγούστου. Όμως εκεί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα σπίτια, οι χώροι εργασίας και αυτά δεν έχουν κλιματισμούς. Mm. Άρα εκεί ο κόσμος, ή εκεί δεν υπάρχουν θάλασσες που μπορούν να τρέξουν και για κάποιες ανάγκες δροσιάς οι πολίτες. Οπότε προσπαθούν να προσαρμοστούν σε μια κατάσταση πρωτόγνωρη για αυτούς. Στη Γαλλία τα πράγματα, που επίσης μαστίζεται αυτές τις μέρες από πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τα πράγματα είναι πιο καλά από άποψη προετοιμασίας, γιατί αν θυμάστε πριν από 20 χρόνια, το 2003, πριν από 23 χρόνια, το 2003, είχε πάλι αντιμετωπίσει έναν ακραίο καύσωνα, που μάλιστα τότε είχε οδηγήσει και σε χιλιάδες νεκρούς σε όλη τη χώρα, αλλά και στο Παρίσι. Οπότε από τότε, με πρωτοβουλίες του Δήμου, αλλά και συνολικότερα κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων, ξεκίνησαν να υπάρχουν διάφορες διαδικασίες και μηχανισμοί πρόληψης αυτών των καταστάσεων ή υιοθέτησης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης ή ενημέρωσης του κόσμου ή ευαισθητοποίησης ή δημιουργία δικτύων εθελοντών προκειμένου να προστατεύσουν τους πολίτες. Δηλαδή μπήκαν κάποιοι σχεδιασμοί, διαμορφώθηκε μια στρατηγική από το Δήμο του Παρισιού προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όσο το δυνατόν καλύτερα, γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα, αυτές οι καταστάσεις.
Ναι. Αυτοί οι πρώτοι καύσωνες σηματοδοτούν κάτι για το υπόλοιπο καλοκαίρι ή όχι? Δεν μπορούμε να βγάλουμε γενικά συμπεράσματα.
δεν σηματοδοτούν, όχι. Μπορεί τον Ιούνιο να έχουμε μία πέρυσι στη Βόρεια Ευρώπη, γιατί εδώ, όπως εδώ στην Ελλάδα, δεν περνάμε αυτή την κατάσταση. Οπότε αυτό είναι ένα συγκεκριμένο φαινόμενο που προέρχεται από ένα θερμικό έτσι... νέφος που προέρχεται από τη Βόρεια Αφρική και από το Μαρόκο που χτυπάει αυτές τις περιοχές ιδιαίτερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλους τους μήνες του καλοκαιριού η Αγγλία και η Γαλλία και το Βέλγιο θα μαστίζονται από 35 άρια και 40 άρια, αλλά αυτό σίγουρα σημαίνει, γιατί όλο αυτό έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, ότι η περίοδη καυσώνων από εδώ και στο εξής θα είναι πιο συχνή, θα είναι πιο έντονη και θα είναι και πιο παρατεταμένη. Δηλαδή θα διαρκούν περισσότερες μέρες. Αυτό είναι κάτι δεδομένο. Τώρα, αν μετεωρολόγος δεν είμαι και δεν ξέρω τι θα γίνει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο σε αυτές τις περιοχές, αλλά σίγουρα αυτή είναι μια κατάσταση χωρίς επιστροφή. Χωρίς επιστροφή. Υπάρχει το φαινόμενο του χρόνου, μάλιστα το καλοκαίρι, οι επιστήμονες περιμένουν να είναι ακόμα χειρότερα, λόγω του φαινομένου El Niño, που είναι ένα φαινόμενο που χτυπάει, που είναι μια άνοδος θερμοκρασίας στα νερά του Ειρηνικού ωκεανού. Είναι ένα περιοδικό κλιματικό φαινόμενο που αυξάνει πάρα πολύ και απότομα τα νερά του Ειρηνικού ωκεανού. Συμβαίνει κάθε 5 με 7 χρόνια. Και αυτό συμβαίνει συνήθως τα Χριστούγεννα. Το επόμενο καλοκαίρι τα παγκόσμια καιρικά πρότυπα διαταράζονται, να το πω έτσι. Και άρα το καλοκαίρι του 27 οι επιστήμονες περιμένουν ακόμα πιο έντονους καύσωνες. Και αυτό, να το θέσω και στην κοινωνική διάσταση, ποιους πλήττει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, πλήττει τους ηλικιωμένους, πλήττει τους ανθρώπους με προβλήματα υγείας.
Είναι ταξικό,
πλήττει αυτούς που ζουν σε πιο υποβαθμισμένες περιοχές, ακριβώς, σε περιοχές που έχουν λιγότερο πράσινο, σε περιοχές σε ανθρώπους που τα σπίτια τους είναι σε χειρότερη κατάσταση, να το θέσω έτσι, δεν είναι καλαμονωμένα, και άρα στα ζώα. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο πλήττει αυτούς τους ανθρώπους και αυτές τις κοινότητες. Και εδώ έρχεται ο ρόλος των δήμων, των δημοτικών αρχών, που μπορούν σε διάφορα επίπεδα...
Να προσφέρουν
ανακούφιση, να προστατεύσουν, να ειδοποιήσουν, να ανακαινήσουν τα σχολεία, ας πούμε. Τα σχολεία στην Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο, ανήκουν στις δημοτικές αρχές. Όσο περισσότερο μπορούν να ανακαινιστούν τα σχολεία με την εγκατάσταση, με την ενίσχυση της θερμομόνωσής τους, με την εγκατάσταση πράσινων ταρατσών, με την ενίσχυση του πρασίνου και όλα αυτά. Αυτό ρίχνει τη θερμοκρασία. Σε τοπικό επίπεδο ρίχνει την αίσθηση της θερμοκρασίας. Mm. Άρα οι Δήμοι, και σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του πρασίνου στις πόλεις, αλλά και την ενίσχυση των δημόσιων χώρων συνολικά, μπορούν να προσφέρουν. Και επίσης μέσα από πρωτόκολλα συγκεκριμένης διαδικασιών ενημέρωσης των πολιτών για το πώς...
Είναι σαφές.
Για το πώς μπορούν να ενεργοποιηθούν. Να σας πω, το Παρίσι πριν από 2 χρόνια έκανε μία άσκηση η οποία λεγόταν άσκηση στους 50 βαθμούς. Τι πάει να πει αυτό? Δοκιμάστηκε
πώς θα λειτουργήσει η πόλη,
η ετοιμότητα της πόλης και των διαφόρων υπηρεσιών όταν και αν, ελπίζουμε όχι, φτάσει η θερμοκρασία στους 50 βαθμούς. Γιατί στους 50 βαθμούς, καταλαβαίνετε,
η κυρία Λιγερού,
μια πόλη παραλεί. Η άσφαλτος παραμορφώνεται, τα λάστιχα των αυτοκινήτων
λιώνουν, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε πολλές περιπτώσεις δεν θα λειτουργήσουν.
Άρα εκεί έγινε μια άσκηση που κράτησε 2-3 μέρες για το πώς πρέπει να ενεργοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες, προκειμένου οι άνθρωποι να μην πάνε στις δουλειές τους. Ο κόσμος που δουλεύει στον τομέα τροφοδοσίας, τα delivery, να μην βγουν έξω. Αυτά όμως θέλει μια διαδικασία, δεν γίνονται κατευθείαν. Αυτό τώρα θα το κάνει και η Βαρκελόνη και κινούνται πάρα πολλές πόλεις σε μια τέτοια λογική.
Άρα τι, θα μάθουμε να προσαρμοστούμε στην κόλαση.
Να μάθουμε να προσαρμοστούμε, δεν συμβαίνει πάντα, αλλά όταν συμβαίνει, μπορεί να κρατήσει μία εβδομάδα, 2 εβδομάδες, ένα μήνα, να μπορούμε να προσαρμοστούμε.
Μα και τον Ιούλιο Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Το περσινό καλοκαίρι δεν είχαμε εδώ έναν καύσωνα πολύ δύσκολο, ο οποίος ήταν και παρατεταμένος.
Ακριβώς. Όχι, δεν κάνετε λάθος. Κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό. Και φέτος θα ξανασυμβεί. Και φέτος θα ξανασυμβεί. Επειδή όμως με ρωτήσατε για, στην αρχή της κουβέντας μας, για πείτε μας κάτι θετικό, να πω ότι το διάστημα αυτό, και τώρα μάλιστα το διάβαζα σήμερα στην Αγγλία, για κάποιο διάστημα αυτή στη διάρκεια της ημέρας, το σύνολο της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια στην Αγγλία καλύφθηκε από ηλιακή ενέργεια. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή η παραγωγή των φωτοβολταϊκών είναι, από τα φωτοβολταϊκά, είναι τόσο ψηλή που στη Γαλλία οι τιμές κατανάλωσης ήταν έως και αρνητικές. Mm. Άρα τι μας δείχνει? Ότι εκεί πρέπει να επενδύσουμε οι Δήμοι, οι εθνικές κυβερνήσεις στην ηλιακή ενέργεια. Άρα είναι ένα κέρδος που μπορεί να προκύψει από αυτούς τους καύσωνες. Από τη στιγμή που αυτό είναι μια πραγματικότητα που τη βιώνουμε, πρέπει να προσαρμοστούμε και να δούμε πώς μπορούμε να βγούμε και κερδισμένοι από αυτή. Από αυτή την κατάσταση. Πρέπει να ενισχυθεί το πράσινο, πρέπει να ενισχυθούν τα πάρκα,
να ενισχυθούν
οι τέτοιοι χώροι που μπορεί ο κόσμος να πάει να δροσίζεται κοντά στο σπίτι του σε τέτοιες περιόδους, και εκεί οι Δήμοι έχουν ρόλο να παίξουν, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δούμε και άλλα πράγματα, όπως την ηλιακή ενέργεια, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, την βελτίωση των υποδομών και ούτω
καθεξής. Κύριε Διακουλάκη, από το στόμα σας, όχι στο Θεού το αυτή, γιατί τι να κάνει γι' αυτός. Στα αυτιά αυτών που έχουν εξουσία και αποφασίζουν για να πάρουν γρήγορα άμεσα μέτρα
για την ανακούφιση μας. Ακριβώς.
Να είστε καλά.
Είναι οι προτεραιότητες. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Τέιος Διακουλάκης, αναπληρωτής Διευθυντής Επιτροπής του Παγκόσμιου Δίκτυου Πόλεμων για την κλιματική αλλαγή, C40. Και είχε νόημα, γιατί δεν είπαμε «αχ, τι θα πάθουμε οι κακομοίριδες». Ήταν πολύ ξεκάθαρα αυτά που είπε ο κύριος Ζακουλάκης, τι κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε για τις πόλεις που όλοι θα δοκιμαστούμε ανεξαιρέτως. Αχ, τι λέτε να πάμε μουσικά στους τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε δυναμικά και κεφάτα. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Είναι Τετάρτη, αλλά είναι Τετάρτη βράδυ. Τι σημαίνει αυτό? Τι φάγαμε τη μισή εβδομάδα? Αύριο Πέμπτη, μεθαύριο Παρασκευή, να το τριήμερο, να τα μπάνια, να οι αποδράσεις. Γι' αυτό σας λέω, έχουμε έτσι ωραία διάθεση. Η Μαρία Σπύρο έρνα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγέρου στο μικρόφωνο, τίτλοι ειδήσεων και επιστροφή.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. I've been shocked in the way with all, and I don't think I can stop from all this hullabaloo.
on the game again. Serotonin's all I use. I just wish it were true. Don't treat me like a god. Treat me like a dog. I'll come home to you. To you. To you. Lonely nights are here. If I can't square my feet.
What's the matter with you, boy? Sometimes I wanna say to myself.
Επιστρέψαμε Ertis Radio 105,8. Πάμε να μιλήσουμε για τα 15η θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Δόθηκαν τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη. Και εκεί ήταν που αναδείχθηκαν οι κορυφαίοι της θεατρικής σκηνής για τη σεζόν 25-26. Και αν νομίζατε ότι η ΕΡΤ έλειπε, κάνατε πάρα πολύ μεγάλο λάθος, γιατί όπου υπάρχει πολιτισμός υπάρχει και η ΕΡΤ, επιβεβαιώνοντας το θεσμικό της ρόλο. Και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ, ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, απένειμε ένα νέο βραβείο που δίνεται στην καλύτερη παράσταση διπεθέ της χώρας, στο διπεθέ Κοζάνης. Και έχουμε μαζί μας τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Διπεθέ Κοζάνης, τον κύριο Στέλιο Χλιαρά. Γεια σας!
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Θέλω να μου πείτε τα πάντα για το βραβείο, αλλά θα μιλήσουμε και για το ότι ετοιμάζετε το καλοκαίρι. Έχετε πλούσιο πρόγραμμα.
Έτσι ακριβώς. Το βραβείο ήταν ένα επιστέγασμα της προσπάθειας που κάνουμε εδώ και 1,5 χρόνο στο Διπεθέ Κοζάνης, ούτως ώστε να γίνει ένα σύγχρονο περιφερειακό θέατρο που να μπορεί να φέρει το θέατρο και τον πολιτισμό σε κάθε γωνιά της περιφέρειας. Και ήταν ιδιαίτερη χαρά μας, καθότι αυτό το project ήταν μια καινούργια πρωτοβουλία. Είναι η σκηνή εν κινήση η οποία μεταφέρεται και δίνει το στίγμα μας σε όλη την περιφέρεια. Και είναι μια πολύ ξεχωριστή παράσταση η οποία διαδραματίζεται μέσα σε ένα φορτηγό. Μέσα στο φορτηγό του Διπεθέ, το οποίο μετέφερε τα σκηνικά. Ο κόσμος μπαίνει μέσα στο φορτηγό και παρακολουθεί μια θεατρική performance με ελληνικά ποίηματα, η οποία ξεκίνησε 21 Μαρτίου την Παγκόσμια Μέρα Ποίησης από την Κοζάνη και ταξίδεψε στη Φλόρινα, την Καστοριά, στα Γρεβενά, στην Τολεμαΐδα και ελπίζουμε να συνεχίσει και σε άλλα μέρη το ταξίδι του.
Πάρα πολύ ωραία. Πολλά συγχαρητήρια. Πολλά
συγχαρητήρια.
Πάμε για το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι δεν είναι πρώτο μπυλόν, ήρθε πια. Και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να δούμε ωραίες παραστάσεις, ωραία καλλιτεχνικά δρόμενα. Τι ετοιμάζετε λοιπόν?
Ετοιμάζουμε μια σύμπραξη με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, μια συμπαραγωγή η οποία θα παρουσιαστεί στην Πειραιώς 260 14 και 15 Ιουλίου. Πρόκειται για μια παράσταση θεάτρου ντοκουμέντο σε σκηνοθεσία της Γεωργίας Μαυραγάνη, λέγεται «Γη της Επαγγελίας» και είναι μια αναφορά στην λιγνητική ιστορία της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας, της Κοζάνης, της Τολεμαΐδας. Καθότι, όπως ίσως γνωρίζετε, κλείνουν οι λιγνητικές μονάδες φέτος. Είναι το έτος ορόσημο για τη Δυτική Μακεδονία και δεν θα μπορούσε ένα δημοτικό περιφερειακό θέατρο Κοζάνης να μην ασχοληθεί με αυτό το μείζον θέμα που απασχολεί την περιοχή μας. Έτσι, λοιπόν, στείλουμε μια παράσταση που μιλάει για το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, για την εποχή της μετάβασης, για την πολύ δύσκολη εποχή που ζουν οι άνθρωποι εδώ πέρα και εργασιακά και κοινωνικά. Και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι που αυτή η παράσταση θα ταξιδέψει και στην Αθήνα και σε επιλεγμένα φεστιβάλ σε όλη τη χώρα.
Α, μάλιστα. Ξέρετε πότε, ξέρετε ποια είναι αυτά, μπορείτε να αναφερθείτε σε κάποια.
14 και 15 Ιουλίου, σας είπα, στην Αθήνα είναι το μεγάλο ραντεβού, θα γίνει πρεμιέρα. Και μετά θα πάει στη Χαλκίδα στο Βιομηχανικό Φεστιβάλ στις 18 Ιουλίου. Στις 24 Αυγούστου θα παίξει στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Στις 25 Αυγούστου θα παίξει στο Φεστιβάλ Μερκούρια στις Οικές στη Θεσσαλονίκη. Και είμαστε σε εξέλιξη, καθώς κλείνουμε την περιοδία μας και για άλλα μέρη.
Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Κλερά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Και
πάντα τέτοια.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σπουδαίο που η φωνή των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων μπορεί να ακουστεί και να αναγνωριστεί το έργο που συντελείται με πολύ κόπο, γιατί ξέρετε τα ΔΠΘ είναι μια ταλαιπωρημένη ιστορία. Ξεκίνησαν πριν πάρα πολλά χρόνια με το όραμα της Μελίνας Μερκούρη, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει μια αναθεώρηση, να στελεχωθούν με προσωπικό, γιατί είναι υποστελεχωμένα πάρα πάρα πολύ και προσπαθούμε με πολλές θυσίες να τα κρατήσουμε όρθια και ζωντανά σε όλη την περιφέρεια.
Γιατί ο πολιτισμός δεν ανήκει σε λίγους, ούτε ανήκει στην πρωτεύουσα. Να είστε καλά. Γεια σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Να έτσι καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον κύριο Βαγγέλη Λιάρα. Είναι καθηγητής στη Σχολή Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Instituto de Empresa στη Μαδρίτη. Τι κάνετε?
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι καλά, εσείς?
Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Τι γίνεται στην Ισπανία? Έχουμε τον πρώην Πρωθυπουργό, ένα τρομερό σκάνδαλο. Έχουμε την έφοδο της αστυνομίας στα κεντρικά του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Εντείνεται η πίεση προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό, τον Σάντσεθ. Τι συμβαίνει?
Πολύ ορκείται από σκάνδαλα.
Είναι αυτό που λέμε βάλετε πανταχώθεν.
Βάλετε πανταχώθεν, ναι. Εντάξει, δυστυχώς δεν είναι περίεργο για κυβερνήσεις, ιδίως στην Νότια Ευρώπη, έτσι προς το τέλος της θητείας τους να αποκαλύπτουν διάφορα. Φυσικά το κόμμα, το κυβερνών, το σοσιαλιστικό κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι μερικές αυτές τις υποθέσεις είναι πολιτικά υποκινούμενες, ότι δεν έχουν βάση. Αλλά αυτή τη στιγμή βάλεται, υπάρχουν πολλά σκάνδαλα. Αυτό αφορά τον προηγούμενο πρωθυπουργό, τον Σαπατέρο, ο οποίος επίσης ήταν από το σοσιαλιστικό κόμμα. Αλλά επίσης υπήρχαν σκάνδαλα με τον πρώην γραμματέα του σοσιαλιστικού κόμματος, ο οποίος έχει παραιτηθεί. Τον Σάντο Σεδάν, με τον πρώην Υπουργό Μεταφορών, τον Χωσέ Λουίς Άμπαλος και τον βοηθό του, τον Κόντο Γκαρσία, που αυτό ονομάζεται υπόθεση Κόντο. Μπορούμε να μιλήσουμε για όλα αυτά. Ό,τι θέλετε να πούμε.
Ναι, πώς πιστεύετε ότι πρέπει να το πιάσουμε, έτσι για τους ακροατές μας? Από πού να το πιάσουμε?
Το βασικό θέμα είναι κάτι που μπορούμε να σκεφτούμε και αντιστοιχεί στην Ελλάδα. Πώς δόθηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις επιδοτήσεις την περίοδο του COVID.
Ναι.
Για να προστατευτούν από ζημίες. Έτσι, στην Ελλάδα
Μάλιστα.
είχαμε τη λίστα Πέτσα με τα
Βέβαια.
Μέσα ενημέρωσης. Mm-hmm. Στην Ισπανία είχαν επιδοτήσεις προς επιχειρήσεις που θεωρούνταν στρατηγικής σημασίας.
Και μία από αυτές ήταν μια αεροπορική εταιρεία.
Ακριβώς. Δύο αεροπορικές εταιρείες. Η Air Europa και τώρα η Plus Ultra. Okay. Η Plus Ultra είναι αυτή στην οποία αναμειγνύει το Θαπατέρο. Η Air Europa ήταν η προηγούμενη στην οποία αναμειγνυόταν ίσως και η σύζυγος του Πρωθυπουργού. Πάντως, σίγουρα σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, όπως σας είπα, ο Χωσέ Λουίς Άμπαλος, και ο βοηθός του Κόλτον Γκαρσία, που φαίνεται ότι διαμεσολαβούσε για να δοθούν αυτές οι επιδοτήσεις.
Ναι. Ωραία. Και πώς φτάσαμε στην έρευνα, στις εφόδους, στα χρηματοκιβώτια, με τα κοσμήματα, πώς φτάσαμε εκεί, εδώ?
Προφανώς αν έχουν μετακινηθεί εκατομμύρια, αν έχουν δοθεί εκατομμύρια σε αυτές τις
επιχειρήσεις. Καλά, και τόσο απρόσεκτοι ήταν όλοι. Δηλαδή,
κάπου πρέπει να πήγαν αυτά τα χρήματα.
Ναι, απλά ακούμε και για... Δηλαδή εγώ διάβαζα για χρήματα που ξαφνικά βρίσκονταν μισό εκατομμύριο στο λογαριασμό του. Και λέω, μα έτσι τα πηγαίνω, φέρνανε τα εκατομμύρια. Δεν βγάζει νόημα αυτό.
Εντάξει, σκεφτείτε και την δική μας υπόθεση που είχαμε με την κυρία Καϊλή. Τις Βιξέλες, κάπου πρέπει να κρυφτούν αυτά τα χρήματα. Δεν
και
τα
κάπως πρέπει να μεταφερθούν. Ναι, ναι, ναι.
Ακριβώς, ναι. Τώρα στο Παναμά θα πάνε, σε Πάμπες θα πάνε, κάπου πρέπει να πάνε. Σε κοσμήματα, ποιος ξέρει.
Okay. Τώρα πόσο επιβαρημένος είναι, πόσο επιβαρυντική είναι τα στοιχεία αυτά, δηλαδή πού βρισκόμαστε?
Από αυτές τις υποθέσεις, από όσο ξέρω, καμία δεν έχει εκδικαστεί τελεσίδικα.
Okay.
Έχουν παρετηθεί στελέχη του ΠΕΣΟΕ, του Σοσιαλιστικού Κόμματος, όπως ο Σάντος Σερβάν που σας είπα. Αλλά ακόμη και εκείνος επιμένει ότι είναι αθώος. Οπότε δεν υπάρχει κάποια καταδίκη για την ώρα. Και αυτή η υπόθεση εναντίον του Θαπατέρο μόλις τώρα ξεκίνησε. Να σημειώσουμε ότι ο Θαπατέρο κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση αφού ήταν πρωθυπουργός, γιατί πολλοί πολιτικοί έχουν και μια δεύτερη καριέρα.
Σωστά.
Μετά την πολιτική, γιατί... ο σύμβουλος επιχειρήσεων κτλ.
Ναι, συγγνώμη, κάνω λάθος, ήταν από το 4 μέχρι το 11, κάτι τέτοιο.
Ναι, ήταν την περίοδο που γινόταν ο πόλεμος στο Ιράκ. Ήταν εκείνος που απέσυρε και τις δυνάμεις της Ισπανικής από το Ιράκ.
Okay. Λοιπόν, και έχουμε τον τωρινό πρωθυπουργό να μην αποστασιοποιείται πλήρως. Σωστά.
Ναι, γιατί...
Να μην το καταδικάζει.
Εάν παραδεχτεί, καταρχάς δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι είναι ένοχοι άνθρωποι οι οποίοι επιμένουν ότι είναι αθώοι.
Σοβαρά, έχετε απόλυτο δίκιο.
Έτσι, και επίσης δεν είναι εύκολο να παραδεχτεί ότι τόσα στελέχη του κόμματός του είναι εμπλεγμένα σε αυτές τις υποθέσεις. Δηλαδή, μέχρι να καταδικαστούν, το πιο λογικό είναι να επιμένει στην αθωότητά τους, αν καταφέρει να κερδίσει και τις επόμενες εκλογές. Δυστυχώς κάθε πολιτικός σε αυτή την κατάσταση, και εμείς από χώρα με προβλήματα διαφθοράς είμαστε, καταλαβαίνουμε ότι τα κίνητρα είναι πολύ μεγάλα να αρνείσαι ότι έχεις οποιαδήποτε εμπλοκή και να αρνείσαι φυσικά ότι είναι ένοχοι οι στενείς τους συνεργάτες, γιατί αυτό όπως και να είναι επιβαρύνει και σένα.
Επιβαρύνει και σένα, μάλιστα. Ναι. Τώρα τι πιστεύετε, ποια άλλη πίεση ασκείται στον Σάντσες?
Κάποια κατηγορία ότι το δικαστικό σώμα μπορεί να έχει πολιτικά κίνητρα δεν είναι τελείως παράλογη. Το Ισπανικό δικαστικό σώμα είναι αρκετά συντηρητικό, οπότε όποτε θέλει το αντιπολιτευτικό κόμμα, το Λαϊκό Κόμμα, να κινήσει κάποια νομική διαδικασία, βρίσκει κάποιους συντηρητικούς δικαστές να το κάνουν αυτό. Οπότε, λυπάμαι που το λέω και πάλι με την πολιτική εμπειρία που έχω και σαν άνθρωπος που ζει στην Ισπανία και σαν πολιτικός επιστήμονας και συγκριτικά, ναι, μπορεί κάποιες από αυτές τις υποθέσεις να είναι λίγο τραβηγμένες, δεν ξέρουμε. Δεν πρέπει να υποθέσουμε ότι είναι ένοχοι όλοι αυτοί που αυτή τη στιγμή κατηγορούνται. Αλλά αυτή τη στιγμή η οικονομία πηγαίνει γενικά καλά. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα εξακολουθεί να είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις, αλλά έχει ανεβεί πολύ και το ακροδεξιό, το Vox, οπότε αν γίνουν εκλογές κατά πάσα πιθανότητα θα τις κερδίσει η δεξιά. Αν μπορούσε με κάποιο τρόπο ο Σάντες να κάνει να εξαφανιστούν όλα αυτά τα σκάνδαλα και να προβάλλει πόσο καλά πηγαίνει η οικονομία και έτσι και την περσόνα που έχει βγάλει τελευταίο, ότι αντιστρέφεται στον Τραμπ, ότι επικρίνει το Ισραήλ κτλ. Ακόμη έχει ελπίδες ότι θα μπορούσε να κερδίσει τις επόμενες εκλογές, αλλά θα είναι δύσκολο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Νομίζω ότι θα αξίζει να τα ξαναπούμε κάπως αργότερα.
Όποτε
αυτή
θέλετε.
Η ιστορία βρίσκεται στην πολύ αρχή της. Έχουμε
Ακριβώς.
να δούμε ακόμα πάρα πολλά.
Ακριβώς.
Να είστε καλά, γεια σας.
Καλό βράδυ και Σοκρατές, γεια σας.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Λιάρας, είναι καθηγητής Σχολή Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ινστιτούτο Ντε Εμπρέσα στη Μαδρίτη, για όλα αυτά που συμβαίνουν όχι μόνο με τον Θαπατέρο, αλλά όλες τις πιέσεις που ασκούνται και στον σημερινό Πρωθυπουργό. Να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη. Ήταν το τι μας ξημερώνει. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο, Ερτινς Radio 105,8, ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο. Γεια σας.